Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, նախոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի ապրիլի 5-ն է, Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահը Չեխիայի մայրաքաղաքում հանդիպում է Եվրամիության ղեկավարներին, այսօր Բարակ Օբաման ուղերձով դիմել է Պրահայի պատմական կենտրոնում հավաքված տասնյակ հազարավոր մարդկանց.
Today, I'm proud to stand here with you in the middle of this great city, in the center of Europe.
Ռեպորտաժներ Սփյուռքից, Փարիզ, Երուսաղեմ, երիտասարդության հարցեր, Մաքս Լիբերտի, Կովկասյան, Խաչմերուկ, ապրիլ 1-ին տրամադրությամբ, ապա իրակնորա վերջին խորագիրը, առողջ ապրելակերպ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը. ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստում անդրադառնալու է Հյուսիսային Կորեայում հեռահար հրթիռի փորձարկմանը։ Նիստը տեղի կունենա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի պահանջով։ Միջազգային համայնքը դատապարտել է հրթիռի փորձարկումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այդ հրթիռի արձակումը որակել է որպես սադրանք և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևի խախտում։ Ռուսաստանը և Չինաստանը զսպվածության և խոհ մուցան կոչ են արել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման այսօր Պրահայի հրապարակում արտասանած ելույթում աշխարհին կոչ արել հրաժարվել միջուկային զենքից։ Օբամայի խոսքերով, Միացյալ Նահանգները աշխարհի միակ երկիրն է, որը երբևէ կիրառել է միջուկային զենքը, հետևաբար ունի բարոյական պարտավորություն այն ոչնչացնելու հարցում։ Պակիստանում շիաների մսկիթում տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 20 մարդ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի Աֆղանստանի հարցով հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Հոլբրուքը և ԱՄՆ-ի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ ծովակալ Մայք Մուլենը այսօր ժամանել են Քաբուլ։ Լրատվական գործակալությունները այդ առումով հիշեցնում են, որ նախագահ Օբաման վերջերս հայտարարել է Աֆղանստան լրացուցիչ 21,000 զինծառայող գործուղելու որոշման մասին։ Ենթադրվում է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար նշանակված Դանիայի վարչապետ Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը նոր աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ այսօր հրաժարական կներկայացնի։ Մակեդոնիայում այսօր տեղի ունենում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Եթերում ազատություն ռադիոկանը, շարունակում ենք կիրակնորա ծրագիրը։ Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում նախագահ Բարակ Օբամայի անդրանիկայցն է Եվրոպա։ Ապրիլի 2-ին Լոնդոնում կայացավ մեծ 20-ի հանդիպումը։ Երեք Ֆրանսիայում և Գերմանիայում տեղի ունեցավ ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 60-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովը։ Այսօր պարոն Օբաման և նրան ուղեկցող պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Պրահայում մասնակցում են ԱՄՆ Եվրամիություն գագաթնաժողովին։ Դրան նախորդել է Ամերիկայի նախագահի ելույթը Պրահայի Հոյակերտ ամրոցին Չեխիայի արքաների այժմ նախագահների նստավար Պրաշսկի հրադին հարող հրապարակում։ Ինչպես ամենուր Եվրոպայում, Պրահայում էլ Օբամային աներևակայելի խանդավառությամբ են դիմավորել տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Լսենք Հրաշ Թամրազյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման շարունակում է իր եվրոպական այցը, և այսօր արդեն նա Պրահայում հանդիպեց Չեխիայի նախագահի և այլ եվրոպական ղեկավարների հետ ու հանդես եկավ ելույթով։ Պրահայի հանրահայտ դղյակի հրապարակում շուրջ 30,000 մարդ էր հավաքվել, այստեղ էլ Բարակ Օբամային ընդունում են ջերմորեն, հատկապես երիտասարդությունը։ Օբամայի ելույթի գլխավոր ուղերձը վերաբերում էր միջուկային զենքերի կրճատմանը և միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելմանը։ Օբամայի այս ելույթից մի քանի ժամ առաջ Հյուսիսային Կորեան, անտեսելով միջազգային համայնքի հորդորներն ու կոչերը, արձակեց հերթական հրթիռը։ ԱՄՆ-ի նախագահին քնից արթնացրել էին վաղ առավոտյան ժամը 4:30-ին և հայտնել այդ տհաճ լուրը։ Իր ելույթում Բարակ Օբաման խստորեն դատապարտեց Հյուսիսային Կորեայի այդ որոշումը։
Now is the time for a strong international response, and North Korea must know that the path to security and respect will never come through threats and illegal weapons.
Այժմ ժամանակն է ուժեղ միջազգային պատասխան տալ, և Հյուսիսային Կորեան պետք է իմանա, որ դեպի անվտանգություն և հարգանք տանող ճանապարհը երբեք չի բացվի սպառնալիքների և ապօրինի զենքի օգնությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ իր ելույթում խոսեց գոյություն ունեցող միջուկային պաշարների վերացման, միջուկային զենքի տարածումը կանգնեցնելու մասին։ Բարակ Օբամային հատկապես անհանգստացնում է միջուկային զենքերի պաշարները վերահսկելու խնդիրը։ Պետք է բացառել այդ զենքերը ահաբեկիչների ձեռքը ընկնելու ցանկացած հնարավորություն։ Ամերիկան պատրաստվում է առաջնորդել այս ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերը, ասաց Բարակ Օբաման։
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility to act. We cannot succeed in this endeavor alone, but we can lead it. We can start it.
Իբրև միջուկային զենքը գործադրած միակ երկիր, Միացյալ Նահանգները բարոյական պատասխանատվություն է կրում գործի անցնելու համար։ Մենք չենք կարող հաջողության հասնել այս գործում միայնակ, բայց մենք կարող ենք առաջնորդել, մենք կարող ենք սկսել այն։ Օբաման խոստացավ, որ Ամերիկան կստանձնի աշխարհը միջուկային զենքից ազատելու գործը։
So today, I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons.
Այսօր ես հստակ եւ վստահաբար հայտարարում եմ, առանց միջուկային զենքի աշխարհում խաղաղության եւ անվտանգության հասնելու ամերիկյան պարտավորության մասին, ասաց Բարակ Օբաման բազմահազար ամբոխի խանդավառ բացականչությունների ներքո։ ԱՄՆ-ի նախագահը Պրահայ էր ժամանել ապրիլի 4-ի երեկոյան Ստրասբուրգից, ուր նա մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի 60-ամյակի հոբելյանական գագաթնաժողովին։ Օբաման իր անդրով Կյանոսյան այցը սկսեց Լոնդոնից, որտեղ տեղի ունեցավ մեծ 20-ի գագաթնաժողովը։ Նա իր եվրոպական այցելության ընթացքում գրեթե ամենուր արժանացավ ջերմ ընդունելության։ Չեխիայում Օբամայի այցը տեղի էր ունենում ներքաղաքական անսովոր պայմաններում։ 11 օր առաջ կառավարությունը անվստահության քվե ստացավ խորհրդարանում եւ ստիպված էր հրաժարական տալ։ Չեխիայի կառավարությունը այժմ նախագահում է Եվրամիությունում ու այսօր տեղի է ունենում Եվրամիություն-Միացյալ Նահանգներ գագաթնաժողովը։ Չեխիայի կառավարության հրաժարական այս գագաթնաժողովը վերածեց երկկողմանի հանդիպումների շարքի, չնայած այս ամենին չեխերը ոգևորված ընդունեցին Օբամային։ Չեխիայի հանրապետությունը համաձայնել էր ռադարային համակարգ տեղակայել իր տարածքում, սակայն այդ որոշումը միանշանակ չընդունվեց չեխերի կողմից։ Հակառադարային բողոքի ցույցեր տեղի ունեցան ԱՄՆ-ի նախագահի այցից առաջ եւ այցի ժամանակ։ Օբաման այս հարցին նույնպես անդրադարձավ։
As long as the threat from Iran persists, we will go forward with a missile defense system that is cost effective and proven. If the Iranian threat is eliminated, we will have a stronger basis for security and the driving force for missile defense construction in Europe will be removed.
Եթե Իրանից եկող սպառնալիքը շարունակվի, մենք կշարունակենք իրականացնել հրթիռային պաշտպանության համակարգի տեղադրման ծրագիրը։ Իսկ եթե Իրանյան սպառնալիքը վերանա, ապա մենք անվտանգության ավելի ամուր հիմք կունենանք եւ Եվրոպայում հրթիռային պաշտպանության կառուցման շարժալիթը կվերանա, ասաց նախագահ Օբաման։ Այսօր ուշ երեկոյան նախագահ Օբաման Պրահայից մեկնում է Թուրքիա, ուր նա մասնակցելու է քաղաքակրթությունների դաշինք ֆորումի աշխատանքներին։ Այդ ֆորումին մասնակցելու է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։
Բարակ Օբամայի Թուրքիա կատարելիք այցին եւ քաղաքակրթությունների դաշինք ֆորումին կանդրադառնանք մեր վաղվա ծրագրում։ Այդ հաղորդագրությունները տեղ կգտնեն նաեւ մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Այժմ երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի եւ Գաղթօջախների հարաբերությունները նմանվել են միակողմանի երթևեկությամբ մայրուղու, որով օգնություն էր փոխադրվում Հայաստան։ Այսօր իշխանությունները հայտնում են, որ հարաբերությունների այդ եղանակը փոխվում է։ Սփյուռքի նախարարը այցելել է Ֆրանսիա, լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Ապրիլի 2-ից Ֆրանսիայում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Տիկին Հրանուշ Հակոբյանը։ Նախարարի այցելության ծրագիրը շատ հարուստ է, այսպես Փարիզի համայնքային տարբեր կառույցներում եկեղեցի դպրոց մշակույթի տուն լինելուց հետո Հրանուշ Հակոբյանը 3 մեկնեց Մարսել քաղաք, որը Փարիզից հետո երկրորդն է իր պարունակած համայնքի կարևորությամբ։ Մարսելից Տիկին նախարարը շարունակելով համայնքային իր ծանոթությունը 2 շաբթի օրը կմեկնի Լիոն, որտեղից ապրիլի 8-ին կվերադառնա Փարիզ եւ Փարիզից էլ Երևան։ Սփյուռքի նախարարության ստեղծման եւ ծրագրերի վերաբերյալ Հրանուշ Հակոբյանը երկար բացատրություններ տվեց։ Մարսել մեկնելուց առաջ հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ալեք Մանուկյան սրահում տեղի ունեցած երեկոյին, որին ներկա էին ֆրանսահայ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մտաւորականներ եւ լրագրողներ։ Նախարարը շեշտեց, թե Սփյուռքի նախարարությունը ստեղծվել է Սփյուռքի պահանջով։
17 տարի շարունակ ձեր պահանջը Հանրապետության 3-րդ նախագահը իկատարածեց։ Եվ այսօր դուք ունեք Սփյուռքի նախարարություն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգում գործադիր իշխանությունում ունենք մարմին, որը ներկայացնում է Հայաստանի կառավարությանը Սփյուռքի պահանջները, խոսքը, ձայնը, այսպես ասած ձեր ձայնը Հայաստանի կառավարությունում։ Իդեմս ինձ։
Սփյուռքի նախարարության գոյությունը նշանակում է համահայկական մոտեցում բոլոր հարցերում և համահայկական ծրագրեր, ասաց նախարարը այդ ծրագրերում նշելով մասնագիտական համաժողովների կազմակերպումը նախկին Սփյուռք հայրենիք համաժողովների փոխարեն։ Այդպիսի համաժողովներից առաջինը ճարտարապետության բնագավառում տեղի կունենա առաջիկա օրերին, իսկ ապրիլի 21-ից 22-ը Երևանում, կհաջորդեն սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին տեղի ունենալիք հայ իրավաբանների և ֆինանսիստների համաժողովներ, ասաց նախարարը։ Սփյուռքի նախարարը կարևոր համարեց վստահեցնել, թե Սփյուռքի նախարարությունը Սփյուռքը չի կառավարելու։ Ես կուզենայի մեկընդմիշտ այս խոսակցությունը մի կողմ դնել և որևէ կասկած չհարուցել, ասաց նախարարը։ Նա շեշտեց նաև իր խոսքերով Հայաստանի նոր մոտեցումը Սփյուռքին։ Եթե մինչև այսօր Հայաստանի քաղաքականությունը եղել է Սփյուռք օգնիր Հայաստանին, ապա այսօր Հայաստանի քաղաքականությունն է կանգնել Սփյուռքի մեջքին, օգնել նրան հայապահպանության խնդիրներում, կազմակերպել նրան ներուժը ի նպաստ Սփյուռքի և հայրենիքի զորացման, ասաց նա։ Արտահայտվելով ֆրանսահայ համայնքի մասին, նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ասաց, թե իբրև օրինակ պետք է օգտագործել այն կազմակերպվածությունը, որ գոյություն ունի ֆրանսահայ համայնքում։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Սփյուռքից երկրորդ ռեպորտաժը Երուսաղեմից է։ Այնտեղ հաճախ են պատահել տգեղ բախումներ հենց սրբավայրերի տարածքում։ Վերջին այդպիսի միջադեպին մեջ էին ներքաշվել հայ և հույն հոգևորականները։ Բարեբախտաբար այս պատմությունը ավետյաց երկրում տարբեր համայնքների միջև բարեկամության և համագործակցության օրինակի մասին է։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Ի տարբերություն հունաց, Երուսաղեմի հայկական և լատինաց պատրիարքաների բարեկամական հարաբերություններն ժամանակ առ ժամանակ ավելի են ջերմանում, ստեղծելով յուրահատուկ նախագծեր ու ընդգծելով քուր եկեղեցիների դարերից եկող բարեկամությունը։ Շաբաթվա սկզբին Երուսաղեմի ավստրիական հոգևոր մշակութային կենտրոնում մեծ հայկական ցուցահանդես բացվեց, որպես լատինաց համայնքի բաղադրիչ մաս, ավստրիական փոքրիկ համայնքն առանձնանում է մյուս կաթոլիկ համայնքներից իր չափազանց հայասիրությամբ, սրանով է պայմանավորված մեկամսյա հայկական ֆոտոնկարների ու կտավների ցուցահանդես դեսիպացումը հին քաղաքի մշակութային օջախներից մեկում։ 5 ամիս առաջ Վենետիկի արվեստների ակադեմիայում ուսումն ավարտելուց հետո Երուսաղեմ վերադարձավ հայոց պատրիարքարանի միաբան Հայրընծա Աբեղա Փաբախանյանն ու անմիջապես ծեռնամուխ եղավ փոքրիկ դասարանի ստեղծման աշխատանքներին։ Այս ամիսների ընթացքում հոգևորականը նաև սկսեց վերանորոգել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի հին կտավներն, օգտագործելով իտալական ռեստավրացիոն դպրոցի հարուստ ավանդույթները։ Խոսելով բացված ցուցահանդեսի մասին, նա Հայրընծան կարևորեց ավելի ջերմ հայ-ավստրիական հարաբերությունները։
Ընդհանրապես այդ կենտրոնը հին քաղաքի լավագույն մշակութային կենտրոններից մեկն է, որ պատկանում է ավստրիական կաթոլիկ եկեղեցուն, և այնտեղ միշտ համարյա ամեն ամիս հետարքիր ցուցահանդեսներ են տեղի ունենում, և հայր Մարկոսը, այնտեղի առաջնորդը, շատ ջերմ հարաբերություններ ունի մեր հոգևորականների, հայ եկեղեցու հետ։
Ավելացրեց նաև, որ
ընդհանրապես ավստրիական և հայ ժողովրդների պատմությունը Երուսաղեմի հետ կապված բավական հետաքրքիր էսպես անցյալ ունի։ Այն ասել, որ 1800-ական թվականներին, երբ որ Ավստրիայի կայսեր Լուստրեցնվում, մեր պատրիարքը այստեղ Հոդանայն գետից մի սրվակ ջուր է ուղարկում, որպեսզի երեխան այդ ջրով մկրտվի։
Ամենահաճախելի այս մշակութային կենտրոնում նման մեծ հայկական ցուցահանդեսի բացումը հոգևորականի խոսքերով իրոք մեծ պատիվ է հայերի համար։
30 ֆոտո հայերի սահմանը ներկայացրել և մոտ 30 հյուրաներ գործեր ես եմ ներկայացրել։ Ուղղակի հաճելի է, երբ որ հաճելի տեղում է ցուցահանդես կազմում, այս ավստրիական այդ մշակութային կազմակերպությունը, ոչ մշակութային հենց այդպիսի հաճելի կենտրոններից է, որ գտնվում է Երուսաղեմի հին քաղաքում։ Այսինքն իրենց նախաձեռնությամբ, իրենց ուժերով դա արվեց, շատ գեղեցիկ բացում էր, և ինձ թվում է, որ հետագայում էլ եթե որևէ մշակութային ծրագրեր լինեն, իրենք առաջ են մեզ։
Չնայած որ այդ կենտրոնը կաթոլիկներին է պատկանում և քրիստոնեական մշակութային օջախ է, այնուամենայնիվ շատ արվեստագետների կողմից սիրված վայր է, նույնիսկ շատ հրեաներ են այցելում։
Դե փառք Աստծո, ընդհանրապես արվեստը այն միակ ասպարեզն է, որ ազգային խտրականություն չունի, դրա համար յուրաքանչյուր մարդ կարող է գալ և ընդհանրապես հրավերներին հրավիրված են բոլորին, լինի հրեա, ոչ հրեա, և գալիս են և հրեաների։ Պետք է ասել, որ այդ կենտրոնը երևի հին քաղաքում ամենա այդպես հաճախելի կենտրոններից մեկն է, որ նույնիսկ հրեան, ասենք, կարող է գալ, ճիշտ է, որ հին քաղաքում է գտնվում, բայց որ միշտ այդպես մշակութային ձեռնարկներ լինում են, շատ ապահով տեղ է համարվում։
Գեղանկարչի հետագա անելիքների ու կայանալիք ցուցահանդեսների մասին հարցրեցի։ Ըստ իտալական կազմակերպությունից մեկի հետ ունեցած համաձայնագրի, տարվա կտրվածքով մի քանի ցուցահանդես է կազմակերպելու եվրոպական մի շարք երկրներում։
Մեկ ամիս առաջ վերջացավ իմ ցուցահանդեսը Միլանում, խմբակային ցուցահանդեսերի իտալացի նկարիչների հետ, ես այնտեղ 4 գործ էի ներկայացրել։ Ուրեմն հերթական ցուցահանդեսը հիմա Երուսաղեմում է, հաջորդ ցուցահանդեսը հունիսի 22-ից մինչև հուլիսի 17 Ստրասբուրգի Եվրոխորհրդի դահլիճում է լինելու, և սեպտեմբերին էլ մի ցուցահանդես ունեմ, որտեղ ելնելով Ֆլորենցիայում։
Դե ինչ հաջողություններ մաղթենք երիտասարդ արվեստագետին, ու այժմ զրուցենք Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի գավազանագիր հայր Իսահակ Աբեղամինասյանի հետ։ Խոսելով հայ-ավստրիական հարաբերությունների մասին, նա ընդգծեց ևս մեկ կարևոր փաստ.
Ավստրիական հոսքը գտնվում է հարևանությամբ հայ կաթոլիկ եկեղեցու, որը ճիշտ հարևանությամբ Խաչի ճանապարհի 3-4 կայանների հարևանությամբ, հենց որ հայերի հետ կապերը կարծես թե շարունակական են և դեռ երկար ծածկ կունենան։
Հայկական կողմի համար նույնիսկ անսպասելի էր եղել ավստրիացիների նման ջերմ մոտեցումն ու նման շքեղ բացում կազմակերպելը, որից էլ պարտավորված գալով մայիսի 3-ին հայկական դասական երաժշտության երեկո է տեղի ունենալու, որն էլ կեզրափակի մեկամսյա ցուցահանդեսը։
Ցուցահանդեսում ներկայացման ձևը քրոնիկական է, այսինքն սկսում է Քրիստոսի ծննդից մինչև համբարձման արարողությունը, համբարձման լեռան պատկերները և այլն, ուղղված ավելի լայն խավի, ավելի ընդունելի ենք արվեստին վերաբերվող նկարները, ոչ թե զուտ բացիկային, որ ուխտավորի համար կային սիրուն բացիկ գեղեցիկ տեղը և վերջնի գնա։
Պատրիարք Հոր գավազանագրի հայր Իսահակի անդրանիկ ցուցահանդեսն էր սա, շատ կարևոր է նրա կարծիքով նման լուսանկարների ցուցադրումը, քանզի յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար չափազանց հետաքրքիր է հայ հոգևորականների Սուրբ Փողում առկայության ու արարողություններ անցկացնելու կարգը։
Ցուցանկարները, պետք է ասեմ, երևի 3 տարի առաջ արդեն պատրաստ էին ցուցահանդեսի գնալու համար, բայց ինչ պատճառներով չստացվեց։ Պաշտոնապես առաջինն է, բայց երևի ինչ-որ տեղ որակ ունեին, որ կարողացա միանգամից ավստրիական հոսպիսում ներկայացնել, որտեղ այնտեղ արդեն լուրջ արվեստագետներ են ներկայանում։
Հայր Իսահակը հրավերք էր ստացել նաև Պոլսի հայոց պատրիարքից, որպեսզի այս ֆոտոցուցահանդեսը կազմակերպվեր նաև Ստամբուլում։ Զուտ տեխնիկական պատճառներով հետաձգվել էր ցուցադրությունը։ Նրա դիտարկմամբ և հայ ուխտավորների և բոլոր հայ հավատացյալների համար շատ կարևոր է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի հոգևոր ծառայության թեմային ծանոթանալը։ Փոքրիկ ցուցադրություն սեմինարի տեսքով 3 տարի առաջ կազմակերպել էր նաև Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, և այժմ ցանկանում է ավելի լայն շրջանակների համար հայրենիքում մեծ ցուցահանդես կազմակերպել։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդում, որը համատեղ ջանքերով պատրաստում են Ազատություն ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունները։ Այսօր կիրակի է, իսկ մենք ետ պտտենք ժամանակի անիվը և վերադառնանք չորեքշաբթի ապրիլի 1-ին, տարատեսակ թանկացումների, տհաճ դեպքերի օր, բայց չմոռանանք, որ այն նաև կատակների և ժպիտի օր էր ամբողջ աշխարում, այդ թվում 3 հարավ-կովկասյան երկրներում։ Թողարկումը ներկայացնում է Հասմիկ Սմբացյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Այսօր մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով խոսելու ենք հումորի ծուցիծաղից, այնպես որ այն, ինչ կհնչի առաջիկա րոպեների ընթացքում, ցանկալի է հումորով վերաբերվել։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախարարներին խստի վարքելել է կառավարության նիստի ժամանակ բջջայինով օդնոկլասնիկի կայքը մտնել։ Կարդում ենք հումորեյեմ կայքում։ Սա կայքում տեղադրված ամենավերջին սրամտությունն է։ Այնտեղ կարելի է գտնել անգամ Երևանի ավականու ընտրություններին վերաբերող հումոր, ինչպիսին այս մեկն է. «Դուն կրակ, ցուցակդ կրակ», ասել է Գագիկ Բեգլարյանը Հեղինե Բիշարյանին։ Սրանք հումորներ են, որ ծնվել են մեր մայրաքաղաքում ապրող ու ստեղծագործող հումորիստների երևակայությամբ, բայց միևնույն է, Հայաստանի հումորի մայրաքաղաքը Երևանից մոտ 120 կիլոմետրային կողմ է, երկրի երկրորդ քաղաք Գյումրիում է, ուր մարդիկ նախ ծիծաղում են իրենց, ապա ուրիշների վրա, եւ որտեղ ապրիլի 1-ը ոչ միայն ծիծաղի, հումորի եւ սուտ ասելու օր է, այլև գյումրեցու մասնագիտական տոնը։ Տեղափոխվենք Գյումրի ու լսենք տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրին միշտ համարվել է հումորի մայրաքաղաք եւ դա ընդունվել է որպես օրինաչափություն մեկ պարզ պատճառով, որ յուրաքանչյուր գյումրեցի, ինչպես ասում են, անեկդոտը գրպանում դրած ման է գալիս։ Ինքը հորինում, ինքը պատմում ու իր պատմածի վրա մի լավ ծիծաղում, կարծես անեկդոտի հեղինակն ինքը չլինի։ Անեկդոտ պատմելը հեշտ գործ չէ, ամեկի մոտ դա չի ստացվում։ Այն համարվում է արհեստ, ու Գյումրին ունեցել է անեկդոտ պատմելու մեծ վարպետներ. Պոլոս Մուկուտ, Ցիտրուալեկ, Չղեր Խաչիկ, մի խոսքով շատ չթվարկեմ։ Հիմա էլ կարծես հումորիստների պակաս չունենք։ Նրանցից մի քանիսի հետ զրուցենք ու պարզենք, թե Գյումրին հումորի մայրաքաղաքի տիտղոսն արդյոք շարունակում է պահել, թե այն կորցրել է։ Հովանես Հովանեսյան.
Չէ, վաղուց կորել է դրա դերն ու նշանակությունը, ագեղն եմ ասում, որովհետև մի ժամանակ բուրըն սկսեց զարգանալ, այսինքն երկրաշարժից հետո երևի դրա կարիքը կար, եւ նույնիսկ ենթագիտակցորեն ծնվեց է դրա կարիք։ Եկավ մի պահ, երբ որ կտրվեց կապը ժողովրդի ու հումորի, անեկդոտի ժանրում աշխատող դերասանների եւ բոլորի միջեւ, երևի դա նրանից է, որ սկսեցինք բոլորս ազգով ինչ-որ հումոր անել։
Պալաս Մուկուչին մարմնավորած Գյումրիի թատրոնի դերասան Սամվել Գրիգորյանի կարծիքով Գյումրեցու մեջ հումորի պակաս չի զգացվում, այլ այն պարզապես լավ չի ներկայացվում։
Ամեն քայլի հումոր է, դարձյալ մնացել է, բայց ներկայացնել ներկայացնողն է պակասը, որտեղ հիմա ամեն մի հումոր տեղայնացնում են, օրինակ տարբեր մարզերի հումորներ մեզ հետ կապ չունի, բերում տեղայնացնում են Գյումրվա բարբարով եւ ներկայացնում են, այդտեղ մենք տանուլ ենք տվել, իրավունք չունենք դա անելու, որտեղ Գյումրվա հումորի մեջ կա կես ուրախություն, իր վրա ծիծաղել կա, այդպես պետք է լինի, քեզ պետք է դու անանես, քեզնից պետք է գաս, դու քեզ քո վրա պետք է ծիծաղես։
Առավել երիտասարդ սերնդի հումորիստ Ռուբեն Մխիթարյանի կարծիքով գյումրեցիների հումորը ավելի շատ դրսում է պահանջարկ ունեցել, քանի որ
գյումրեցու համար հումորը այնքան սովորական բան է դառել, որ գյումրեցուն զարմացնել ինչ-որ մի ահռելի կամ սուր հումորով կամ չգիտեմ ինչ-որ զավեշտալի պատմություն պատմել եւ նա ուրախանա, շատ դժվար է, շատ ավելի հեշտ է դա դրսում անել։
Ոչ ոք չէր պատկերացնի, որ 88-ի երկրաշարժի հաջորդ օրից գյումրեցին անեկդոտ էր հորինելու ու պատմելու։ Օտարը գուցե եւ չհասկացավ գյումրեցուն ու մտածեց, թե երևի գժվել է, բայց ով ճանաչում էր հասկացավ, որ նույնիսկ այդ մեծ վիշտը հնարավոր է հումորով հաղթահարել։ Հովանես Հովանիսյանը հիշեց այդ անեկդոտներից մեկը։
Երբ որ արդեն գալիս են փրկարարները, սկսում են ազատել այդ փլատակների տակ մնացած մարդկանց, այդ պանելը բարձրացնում են վերև, որ դիտուր սանեն, ասում այ աղբե ջան, չես տեսնի ցուրտեկը, մերսի, միջի ծրավրես։
Ի վերջո, ինչպես եւ ինչու է ծնվում անեկդոտը, հարցրի երիտասարդ հումորիստ Ռուբեն Մխիթարյանին։
Անեկդոտը ըստ իս ծնվում է այն ելանելիությունից ելնելով, այսինքն եթե պետք է ինչ-որ մի բանի տակից դուրս գալ, մարդիկ ինչ-որ մի հատ իրավիճակ են մտածում, ինչ-որ մի հատ իրավիճակ են ստեղծում, որպիսի հումորով կարողանան այդ անելանելի վիճակից դուրս գալ։ Ցանկացած անեկդոտ այդպես է ստեղծվում։
Իսկ անեկդոտ հորինելու ու պատմելու առիթ միշտ կգտնվի։ Կոռուպցիայի դեմ սկսված պայքարը եւս անեկդոտի է վերածվել։
Մի դասախոս կա, որը միշտ բոլորին արգելում է փող վերցնել, ասում է ամուտը երեխեքից փող չվերցնել, եւ այն դասախոսներից մեկը, որ վերցնում է, հանդիպում է իր բժիշկ ընկերոջը, ասում է վայ բարիոր, թե ասում է բարև սուս ըմբես ճղայնացած եմ, ի՞նչ եղել, երեգալը մեով հաղորդում նայեցի, ուրեմն մենք առաջի տեղ ենք բժիշկներս կաշառակերությամբ, իսկ բանը դասախոսները երկրորդ տեղ, եւ ես ընկերս ասում է վայ Սիլվա, ես քու ասպես ըմբես քու պատճառով մենք երկրորդ տեղ ընկանք։
Քաղաքական անեկդոտների պակաս եւս կարծես չենք զգում։
Աստված կանչում է իր մոտ Օբամային, Մեդվեդևին եւ մեր նախագահին Սերժ Սարգսյանին, ասում է՝ «Գծե բռնել եմ, որոշել եմ, որ այդ իրեք ազգերը պիտի փրկվեք, որովհետեւ նոր ճարեղեղ է լինելու։ Ես էլ որոշել եմ, որ ընտրած ընդրյալ ազգեր եք դուք. Գնացեք հիմա նախ ասեք ձեր ժողովրդին, որ Աստված իրոք կա, եւ երկրորդ ասեք, որ ճարեղեղ է լինելու, ով ինչպես կարող է թող փրկվի»։ Օբաման գնում է, հավակում է ամերիկացիներին, ասում է՝ «Հարգելի ամերիկացիներ, երկու հատ լուր ունեմ ձեզ համար, մեկը լավ, մյուսը վատ»։ Լավը այն է, որ Աստված կա, իսկ վատը այն է, որ ջրեղեղ է լինելու, աչքի սաղս մահանալու ենք, ոչ մեկս չենք փրկվելու։ Մեդվեդևն է գնում, հավաքում է բոլորին, ռուսներին ասում է 2 հատ վատ լուր ունեմ ձեզ, ռուս ազգ։ Նախ պարզվեց, որ Պուտինից վերև էլ աստված կա, եւ երկրորդ վատ լուրը ջրեղեղը լինելու աշկից ոչ մեկս չենք փրկվելու, սաղս մահանալու են։ Հավաքում է մեր նախագան բոլոր հայերին եւ ասում է. «Ժողովուրդ ջան, 2 հատ լավ լուր ունեմ ձեզ»։ Առաջի լուրը այն է, որ իմ լեգիտիմությունը ճանաչել են նույնիսկ վերևում, աստված է ճանաչը, եւ երկրորդ լուրը այն է, որ ջրեղեղը լինելու աշկից մինչև կյանքիս վերջը նախագահ եմ մնալու ես։
Վերջին շրջանում էլ անեկդոտների գլխավոր հերոս է դարձել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։ Լսենք ամենաթարմ անեկդոտները։
Կրիզիսը կմտնի Հայաստան, նայեք կողմ 4 բոլորը, հա, ու կհարցնե ինձանից առաջ ով է մտել Հայաստան։
Մեկը կզանգի շտաբօգնություն, կսե բարև ձեզ, կսե բարև ձեզ շտաբօգնությունից, կսե հա, կսե թե ուրեմն մեզ մեջ շտաբ $100 բողուարգեք։
Այս կրիզիսին տածկում ավարանց ու երեխեն ադամ կհանեպ դարգահատի գնեն, փող չեն ունենա բրեն երեխու ադամը քաշենգը։
Ինչպես ասում են, հիմա կյանքն է անեկդոտ դարձել ու նույնիսկ ապրիլի 1-ը որպես ծիծաղի օր ոչինչով չտարբերվեց մյուս օրերից, թեպետ ընդունված է, որ
Գյումրեցին դա ոչ միայն Հայաստանի մեջ փոքրիկ ազգություն է, գյումրեցին դա նաև մասնագիտություն է։ Կարելի է ապրիլի 1-ը համարել գյումրեցիների մասնագիտական տոն։
Գյումրեցիների հետ զրուցելուց պարզեցի, որ մարդիկ կատակելու տրամադրություն եւ նույնիսկ ցանկություն չունեին։ Ահա թե ինչու։
Հումորն էլ է վերածը։ Էնքան հոգները շատ օր աղջիկ ջան, էլ հումոր չի մնացը։ Հիմա հոգս է մնացը մենակ, լավը տանը։ Մարդիկ զբաղված են օրվա հացի փող պատտնեն։ Ինչ հումոր։
Ու որպես իրենց խոսքի ապացույց բոլոր զրուցակիցներս հորդորում էին մարդկանց դեմքին նայել, որ ավելի շատ մտածում կար, քան ծիծաղելու ցանկություն։ Ոմանք էլ ապրիլի 1-ն ավելի շատ որպես խաբելու օր են ընդունել, իսկ խաբել ու խաբել պարզվում է սիրում են, ինչպես իրենք նշեցին, որ իրականությունը խաբեության մեջ տեսնեն։ Ու իրենք իրենց համոզ են, որ ապրիլի 1-ից գազի, լույսի ու ջրի թանկացումը կամ չարկատակ էր, կամ իրենց հերթական անգամ են խաբել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը Կովկասյան խաչմերուկ, այս անգամ ապրիլ 1-ին տրամադրությամբ, թողարկումը ներկայացնում է Հասմիկ Սմբացյանը։
Սակագների թանկացումը ապրիլ 1-ին չար կատակ են համարում նաև Երևանի բնակիչները։ Հիմա սակայն Երևանից տեղափոխվում ենք Բաքու, որտեղ անգամ հումորի համար մարդիկ պարզվում է կարող են ճաղերի հետևում հայտնվել։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Սաադետ Ակիֆկիզիի պատրաստած հաղորդումը լսենք։ 1999 թվականի ապրիլի 1-ին Ադրբեջանում ժամանակի միակ Բաքվի մամուլի ակումբում տասնյակ լրագրողներ հավաքվել էին Մամլո Ասուլիսի։ Մի քանի ժամ է անցնում, իսկ Ասուլիս հրավիրողը, պոետ Զելիմ Խան Յաղուբը, այդպես էլ չի ներկայանում։ Սպասելուց հոգնած լրագրողները ակումբի տնորենից պահանջում են գտնել բանաստեղծին։ Տնորենը զանգահարում է բանաստեղծի տուն, որի հետ նախորդ երեկո խոսել էր ու ով իրեն խնդրել էր Ասուլիս կազմակերպել։ Պարզվում է, որ բանաստեղծը ոչ միայն Ասուլիս չի խնդրել, ավելին 2 օր առաջ այրվածքներ է ստացել եւ հիմա անկողնային բուժում է ստանում։ Այդ օրը որոշ լրագրողներ դեպքը համարեցին տնորենի ոմանք էլ բանաստեղծի ապրիլ 1-ին կատակ եւ այդպես էլ գրեցին իրենց թերթերում։ Իրականում սակայն այս կատակի մտահղացման հեղինակը նմանակող Սեյմուր Ելսևերինն էր։ Սեյմուրը հիշում է իր կատակը։
Mən martın 31-i axşam zəng vurdum Çingiz Sultan soyu dəstəyi götürdü və mən başladım
Մարտի 31-ին զանգահարեցի ակումբի տնորենին եւ Զելիմխան Յաղուբի ձայնով ասացի, որ ուզում եմ Ասուլիս հրավիրել։ Նա կասկածեց, թե արդյոք իր հետ ինքը բանաստեղծն է խոսում, բայց հետո զուգահեռ գծով նրա կողքինները լսեցին իմ ձայնը եւ վստահեցրին, որ դա պոետի ձայնն է։ Այդպես էլ նշանակեցին Ասուլիսը։
Չինգիզ Սուլտան Սոյվելը համեն ելիլար, թե 100% ու տանշան Զելիմխան Յաղուբը։
Ժամանակին ակումբի տնորենը բարկացած էր այս չարկատակի վրա, բայց 10 տարի անց լսելով այն կրկին, նա ծիծաղեց եւ ասաց, որ հիմա լրագրողների համար ցավոք չկա նմանակում, որտեղ նրանք իրենց կզգային ինչպես տանը։
Թեքի պրես կլուբը լայդի, ժուրնալիստները լայ, չի մեն կարշիխ պրես կլուբը իղշայդի որտա։
Այդ է լիներ, մի լավ կկատակեինք։
Ondan sonra zarafat da olardı.
90-ականներին ադրբեջանական թերթերից մեկը տպագրեց հոդված իր խմբագրի մահվան մասին, ով հանրությանը հայտնի մարդ էր։ Բոլոր հարազատներն ու ծանոթները շտապեցին հանգուցյալի տուն, եւ այնտեղ նրանց դիմավորեց ինքը ճակերտավոր հանգուցյալը։ Մինչև 2000 թվականի կեսերը շատ թերթեր իրենց վերջին էջերում տպագրում էին քաղաքական անեկդոտներ։ Վերջին շրջանում ադրբեջանական մամուլում ապրիլի 1-ին չեն կատակում։ Աբուլֆաս Էլչիբեի կառավարման ժամանակ եւ անգամ Հեյդար Ալիևի օրոք Մամուլում հաճախ կարելի էր հանդիպել անեկդոտներ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին, իսկ հիմա դրանք չկան։ Պամֆլետներ գրող Զամին Գաջին ասում է, որ պետք է համակրանք տածես այն օբյեկտի նկատմամբ, որի մասին անեկդոտ ես հորինում։
Ինսաններ adətən rəğbət bəsləyiciləri liderlərə lətifə qoşulur.
Մարդիկ սովորաբար անեկդոտներ են հորինում այն առաջնորդների մասին, որոնց սիրում համակրում են։ Օրինակ Ստալինից վախենում էին, բայց նաև հարգում էին, դրա համար անեկդոտներ էին հորինում, բայց այս իշխանություններին մարդիկ չեն սիրում, եթե սիրեին անեկդոտներ կծնվեին։
Ժամին
Գաջիի խոսքով հին քաղաքական երկիծաբանները